ефірі ранкова свобода, свобода легкого ранку та бадьорого настрою бажаю всім. Ірина Скуратівська на календарі. 13 вересня, початок тижня. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Віктор Янукович сьогодні відвідує Брюссель вдруге. Чому голова держави знову ігнорує зустрічі з керівництвом НАТО?
Позиція Януковича, те, що ми не хочемо в НАТО, зустрічає фантастичний ентузіазм і підтримку європейських структур, тих же німців, французів.
Які загрози несе законопроект про мови в Україні, ініційований лідерами парламентської коаліції?
В тому варіанті, в якому поданий цей законопроект, з'являються лакуни, коли громадянин України, в принципі, може і не вчити, може і не знати державної мови.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Після того, як президент підписав новий закон про столицю, можна визнати, на Банкову справді прийшли професійні гравці з крапленою колодою.
Про це та інше відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шурга.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович сьогодні побуває з візитом у Брюсселі. Янукович має намір зустрітися з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і президентом Європейської комісії Жозе Манелем Барозу. Докладніше про це вже за хвилину в ранковій свободі. Спостережна рада Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів в'язниця Налонського у Львові звинувачує голову Служби безпеки України Валерія Хорошковського в нагнітанні антиукраїнської пропаганди. Про це йдеться у зверненні ради, яке цитує агентство «Українські новини». Членів спостережної ради обурило затримання працівниками СБУ в середу директора музею Руслана Забілого. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на недільному референдумі близько 58% учасників схвалили пакет конституційних змін. Явка склала 77 чи 78%. Названі прем'єром результати попередні, на офіційні дані очікують сьогодні. На референдум було винесені відразу 26 поправок до Конституції, головні з них мали на меті реформувати судову гілку влади і зменшити вплив військових, яких традиційно відіграють у Туреччині самопроголошену роль гарантів світського курсу розвитку держави. В іракських в'язницях масово порушуються права ув'язнених. Такими є висновки, що містяться у новій доповіді організації Amnesty International. За даними правозахисників, багато іракців проводять у в'язницях роки в очікуванні судового розгляду, маючи обмежений доступ до спілкування з рідними і юридичної допомоги. Також поширеною є практика тортур та жорстокого поводження. Провідні банківські установи світу мають намір збільшити свої резерви, щоб глобальна кредитна криза більше не повторилася. Такою є головна вимога Базельського комітету, до складу якого входять представники органів банківського нагляду і центральних банків 27 країн світу. Після своєї чергової зустрічі у швейцарському Базелі фахівці висловили сподівання, що пропоновані зміни спонукають банки до менш ризикованої стратегії ведення бізнесу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, президент України Віктор Янукович сьогодні відвідує Брюссель. Він має намір зустрітися з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу. Як повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, на порядку денному обговорення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, а також питання про запровадження безвізового режиму і створення зони вільної торгівлі. Далі розповідає Ярина Матвійчук.
Під час візиту до Брюсселю Віктор Янукович завітає до штаб-квартири Євросоюзу. Однак же вдруге, перебуваючи в Брюсселі в якості президента України, він знову обійде увагою керівництво НАТО. Віктор Янукович неодноразово заявляв, що його стратегією зовнішньополітичного курсу є зближення України з Росією та Євросоюзом, а також тісна співпраця з НАТО без вступу до цього альянсу. Минулого тижня під час передвиборних зборів своєї партії, партії регіонів, Віктор Янукович сказав:
«Так, ми змінили пріоритети нашого зовнішньополітичного курсу. Сьогодні ми намагаємось знову завоювати довіру та авторитет, повагу та підтримку. В цьому основна мета моїх візитів – інші країни».
Сьогоднішній візит Януковича відбувається на запрошення президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, щоб обговорити підготовку до саміту Україна-ЄС, який має відбутися в листопаді цього року. На листопадовому саміті Україна надіється отримати підтримку Брюсселя в питанні запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок українців в країни Європейського Союзу, а також укласти угоду про асоціацію з ЄС. Крім того, оглядачі припускають, що у Брюсселі також підніматиметься питання щодо поставок в Європу енергоносіїв, адже Україна є транзитером російського газу до країн Європейського Союзу. Політолог, колишній експерт РНБО України з питань міжнародної безпеки Євген Жеребецький вважає, що Європа у відносинах з Україною підіграє Росії, а тому зрозумілим є ігнорування Януковичем штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
Позиція Януковича, про те, що ми не хочемо в НАТО, зустрічає фантастичний ентузіазм і підтримку європейських структур, ну, зокрема, тих же німців, французів. Ситуація, яка розгортається на Близькому Сході, зокрема, і в Ірані, якщо війна, то призведе до колосального дефіциту енергоносіїв. 60% Євросоюз бере нафти в Перській затоці. І це означає, що найбільш стабільним постачальником нафти і газу в Європейський Союз буде Росія. Тому треба любити Росію, треба робити все можливе. Газ, він взагалі-то дорожче від свободи чужих країн, від принципів, від честі.
Українська влада неодноразово заявляла про намір уряду створити багатосторонній газотранспортний консорціум із залученням Росії та Європейського Союзу. Доля цього консорціуму досі лишається невизначеною. У найближчих планах голови української держави – дві зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
До подій в Україні відразу після старту передвиборної кампанії політики почали активно розігрувати мовну карту. Зареєстрований лідерами фракції коаліції законопроект про мови в Україні може стати однією з найконфліктніших тем виборчої кампанії. Він передбачає, що державною мовою залишається українська, проте вільне функціонування російської мови дозволяється практично у всіх сферах діяльності, включаючи діловодство та освіту. Такий крок влади засудила опозиція. Політологи пов'язують появу законопроекту про мову з початком виборчої кампанії до місцевих органів влади. Експерти збігаються в думці, що коаліція розігрує мовну карту перед виборами з огляду на те, що не може похвалитися досягненнями в економічній галузі, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Лідери фракцій партії регіонів та компартії, а також депутати від блоку Литвина зареєстрували спільний проект закону про мови, яким пропонують значно розширити сферу застосування російської мови. Зокрема, проектом закону визначається, що обов'язкові застосування державної мови не повинно тлумачитись як заперечення права на користування російською мовою та іншими регіональними мовами. Регіонал Олександр Єфремов, комуніст Петро Симоненко та литвинівець Сергій Гриневецький зазначають, що українсько-російська двомовність є важливим надбанням українського народу. Опозиція засудила цю ініціативу коаліції. За словами заступника голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрія Шкіля, таким чином влада фактично намагається закріпити асиміляторські зусилля Російської імперії та Радянського Союзу.
Вони прагнуть через закон про мови зруйнувати підвалини української державності. Я розумію, що декому з нинішніх керівників тяжко вивчити українську мову, але це не може бути підставою для зруйнування української мови взагалі.
Політологи зазначають, що комуністи та регіонали змушені згадати про свої передвиборні обіцянки з огляду на те, що влада не може похвалитися досягненнями в економічній сфері. Тому, аби відновити свої електоральні позиції в базових для себе південно-східних областях, владні партії беруть на озброєння мовне питання, каже політолог Ігор Жданов.
Це зрозуміло, місцеві вибори будуть розповідати, які вони гарні, що вони зробили те, що вони обіцяли.
Представники проросійського лобі, хоча й вітають мовну ініціативу влади, але зазначають, що ухвалення цього закону не знімає мовного питання, каже керівник українського філіалу Московського інституту країн СНД Володимир Корнілов.
Доки в Конституції не буде закріплено абсолютно рівність двох мов, або взагалі не буде прибрано норму про державну мову, кінцевої мети не буде досягнуто.
Опозиціонери та політологи збігаються в думці, що мовний закон буде розглянутий вже на найближчому сесійному тижні. Вірогідність його ухвалення розцінюють як дуже високу. Проте експерти не виключають, що при ухваленні в законопроект можуть бути внесені суттєві поправки, які бодай частково збережуть позиції української мови. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Між тим, деякі депутати від коаліції також виступили проти законопроекту про мови. Зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від блоку Литвина Олег Зорубінський заявив.
Я не згоден з цим законопроектом. В даному випадку це не є фракційна позиція, ми її не обговорювали. Я не планую голосувати, якщо буде розглядатися цей законопроект. Моя позиція така: в Україні мають бути створені умови, коли кожен громадянин України був зобов'язаний знати українську мову. Мені здається, що в тому варіанті, в якому поданий цей законопроект, з'являються лакуни, коли громадянин України, в принципі, може і не вчити, може і не знати державної мови. Стимули і мотивація випадають.
Так, депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський прокоментував законопроект про мови в Україні. Одним з ініціаторів цього документу є його однопартієць Сергій Гриневецький. Можливе об'єднання газотранспортних систем України і Росії, прихід до влади в столиці Партії регіонів, необхідність імпорту в Україну висококваліфікованих кадрів. Ці та інші теми перебувають в центрі уваги тижневої преси. З анонсом публікації вас ознайомить Ірина Біла.
Тема об'єднання Нафтогазу та Газпрому, а практично поглинання, знову в центрі уваги. Чого хоче Росія від України і чому? Відповідь, на думку журналістів Українського тижня, міститься в енергетичній стратегії Росії до 2030 року, де поміж інших пріоритетів чітко окреслений такий, цитую, «зміцнення позицій провідних російських енергетичних компаній за кордоном». Таким чином, росіяни формують європейсько-російсько-азійський енергетичний простір, експлуатуючи механізми політичної залежності та корупції в тих чи інших країнах. Продовження теми у матеріалі «Газократія». Після того, як президент підписав новий закон про столицю, можна визнати, на Банкову справді прийшли професійні гравці. Скрапленою колодою, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Банкова обмірковує доцільність указу президента про призначення нового глави Київської держадміністрації. У разі його видання, Києвом не тільки де-факто, але й де-юре правитиме не всенародно обраний мер, а призначений президентом чиновник. Те, що не вдалося колись диктатору Кучмі, вдалося реформатору Януковичу, зазначає «Дзеркало тижня». Україна не справляється без висококваліфікованих кадрів за кордону. Але якщо заглянути в офіційні документи Кабміну, з'ясується, що висококласні фахівці Україні не потрібні. Тим часом, як інформує тижневик «Влада грошей», західноєвропейські уряди, виходячи з кризи, починають стимулювати імпорт іноземних кадрів. Українським політикам також в самий час замислитися про те ж, радить видання. Справи кепські, але вони погіршуватимуться, якщо ми не зробимо все, що в наших силах, аби їх покращити. Ця цитата з Віктора Франкла є гаслом форуму видавців, що незабаром відбудеться у Львові. Інтерв'ю з його організатором Олександрою Коваль пропонує тижневик «Главред». Тема розмови – проблеми книговидавців. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
18 костюмів відомих оперних співаків, які виступали на сцені «Ла Скала», представлені на виставці у Львівському оперному театрі. Вперше музей «Ла Скала» вивіз частину костюмів за територію Міланського театру. Костюми найвідоміших у світі оперних виконавців бачила Галина Терещук.
Сценічні костюми виставлені у скляному футлярі, можна оглянути у дзеркальній залі Львівської опери. У них в «Ла Скала» виступали такі світові оперні зірки, як Лучано Паваротті, Пласідо Домінго, Мірелла Френі та інші у виставах Дон Карлос Верді, Борис Годунов Мусорського, Мадам Батерфляй Пучіні. Сценічні костюми вражають своєю красою і майстерністю виконання. Майже усе ручна робота, тому вартість їх доволі висока, а те, що в них виступали світові оперні зірки, робить їх безцінними. Директор музею «Ла Скала» Ренато Гаравалья наголосив, що вперше музей вивіз костюми і саме у Львів.
Те, що виставка тут, це результат дружби з керівництвом Львівського театру. Костюми зможуть побачити всі охочі. Ми привезли їх саме до Львова, тому що Львівський оперний театр вперше подарував нам бюст відомої співачки Соломії Крушельницької.
Два роки тому в одному із залів музею «Ла Скала» була виставлена скульптура славетної оперної співачки Соломії Крушельницької, яка виступала на сцені Міланської опери. Однак жодного костюму примадонни у музеї не збереглося. Окрім сценічних костюмів, на виставці представлені копії афіш театру, серед яких і сезону 1908-1909, на яких є ім'я Соломії Крушельницької, а також експонуються фотографії з вистав Міланського театру. Виставка «Театральні костюми видатних оперних співаків» триватиме у Львові до листопада. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо щасливе 13 вересня, понеділок. І далі у програмі поговоримо ось про що. Понад 2/3 американців страждають від ожиріння, серед них мільйони дітей. Як зарадити проблемі?
Ми повинні працювати тепер над тим, щоб покласти край епідемії дитячого ожиріння в нашій країні. Це нова проблема.
В Україні запроваджують щорічне обов'язкове медичне обстеження. Чи можна людей примусити до медогляду?
Якщо людина побувала в нашій поліклініці і посиділа там в чергах під кабінетом, він не хоче йому ніколи і він не мав в виду.
На Волині пройшов турнір із ручного сінокосіння «Українська косовиця».
О, важна робота косити.
Хто тобі не вареники з бобом намінати?
Про це та багато іншого почуєте все відразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович сьогодні побуває з візитом у Брюсселі. Янукович має намір зустрітися з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу. Спостережна рада Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів в'язниця Налонського у Львові звинувачує голову СБУ Валерія Хорошковського в нагнітанні антиукраїнської пропаганди. Про це йдеться у зверненні ради, яке цитує агентство «Українські новини». Членів спостережної ради обурило затримання працівниками СБУ в середу директора музею Руслана Забілого. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорить про успіх недільного референдуму, який мав на меті реформувати судову гілку влади і зменшити вплив військових, які традиційно відіграють у Туреччини самопроголошену роль грантів світського курсу розвитку держави. В іракських в'язницях масово порушуються права ув'язнених. Такими і висновки, що містяться у новій доповіді організації Amnesty International. Багато іракців проводять у в'язницях роки в очікуванні судового розгляду.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій за кордоном. 68% американців потерпають від надмірної ваги, причому чоловіків з ожирінням більше на 10%, аніж жінок. Це показують дослідження американських соціологів за останні 4 роки. На лікування хвороб, пов'язаних з ожирінням, припадає 10-та частка всіх державних медичних витрат США. Окремою проблемою експерти називають ожиріння дітей. Мішель Обама, дружина президента США, звернулася до Конгресу, закликаючи законодавців долучитися до боротьби з дитячим ожирінням, яке останнім часом стає серйозною проблемою для країни. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» у Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Мільйони американських дітей, більш ніж третина всіх дітей віком від 6 до 11 років, потерпають від надмірної ваги або ожиріння. Це за останніми статистичними даними, опублікованими Федеральним центром запобігання захворюванням. Виступаючи у початковій школі в містечку Слайдел, штат Луїзіана, Мішель Обама виклала програму започаткованої нею кампанії під назвою «Рухаймося». Мета кампанії – спонукувати дітей до активніших занять спортом, зробити шкільні сніданки знежиреними, але не менш поживними, дешевшими, а то й зовсім безкоштовними. Перша леді вважає, що існує прямий зв'язок між правильним харчуванням і успіхом у навчанні дітей. Вона сказала, зокрема,
ми повинні працювати тепер над тим, щоб покласти край епідемії дитячого ожиріння в нашій країні. Це відносно новий феномен, це нова проблема.
Разом з тим Мішель Обама підкреслила, що досягнення мети багато в чому залежить від федерального законодавства. Треба чітко усвідомити, сказала перша леді, що ми не зможемо зробити нічого, якщо не матимемо закону про дитяче харчування, що нині обговорюється у Конгресі. Законопроект передбачає, щоб шкільне харчування відповідало вимогам дієтологів, а додаткові видатки школи має відшкодувати федеральний уряд. Крім того, збільшиться кількість школярів, яким сніданки даватимуть безкоштовно, або за зниженою ціною. Бюджетні кошти обсягом у 4,5 мільярда доларів на початку серпня одностайно затвердив Сенат, Верхня палата Конгресу. Нині законопроект надійшов на обговорення до Палати представників. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ось тим часом Міністерство охорони здоров'я України планує запровадити обов'язковий щорічний медогляд для всіх українців. Наказ про це є одним із кроків державної програми розвитку первинної медицини до 2011 року. На думку урядовців, обстеження допоможе виявити захворювання на ранній стадії і запобігати розвитку небезпечних захворювань. Між тим, деякі медики вже висловили сумнів щодо ефективності пропонованих методів, а правозахисники назвали такий крок МОЗ з порушенням права людини на приватне життя, розповідає Анастасія Москвичова.
Обов'язковий медогляд – це лише один із аспектів реформування медичної галузі в Україні, зазначає Зоя Крушинська, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Міністерства охорони здоров'я. Таким чином, поліклініки зможуть моніторити стан здоров'я своїх підопічних і вчасно виявляти приховані форми захворювань, вважає вона.
Щорічний медичний огляд буде основою для запровадження також медичного страхування.
Не можна сказати, що диспансеризація – нова ідея нинішнього міністерства, зауважує дільничний лікар Вікторія Ігольникова. За словами медика, протягом понад 20 останніх років щорічні медогляди в Україні ніхто й не скасовував. Коли хворий приходив до поліклініки вперше у році, йому давали так званий маршрутний лист і зобов'язували пройти медогляд та здати аналізи. Інша справа, що примусити людину, яка вважає себе здоровою, витратити кілька робочих днів, щоб перевіритись у лікаря, ніхто не може, говорить дільничний лікар Вікторія Ігольникова.
Якщо людина побувала в нашій поліклініці і посиділа там в чергах під кабінетом, просто вона не хоче з цим зв'язуватися. От пішли, сказали, будьте добрі, прийдіть на контрольний знімок. А він не хоче йому ніколи, і він не мав в виду.
Заохочувати працівників пройти щорічний профогляд, на думку МОЗ, повинні роботодавці. У державних організаціях це ще можливо, а от приватники до таких медоглядів ставляться більш ніж скептично, розповідає голова Федерації роботодавців Київського регіону Київщина Олексій Кучеренко.
Я не бачу в цьому конкретно і в інших рішеннях якоїсь продуманої чіткої логіки до кінця. Якщо це крок для того, щоб потім на роботодавця ще закласти страховий внесок на медицину, то мені здається, що тоді роботодавець буде все робити, щоб уникнути цього.
На неврегульованість процедури виконання нового наказу МОЗ вказує також Українська Гельсінська спілка. Правозахисники опублікували на своєму офіційному сайті заяву про те, що обов'язкове медичне обстеження є безумовним втручанням у приватне життя особи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Фізична праця – прекрасний спосіб для загартування організму. На Волині пройшов турнір із ручного сінокосіння «Українська косовиця». Захід організували за сприяння програми розвитку ООН, Глобального екологічного фонду і Державної служби заповідної справи. Глядачем обжинок на болоті була і наша волинська кореспондентка Валентина Одарченко.
Старт косовиці задали юні косарики. Таку назву має дитячий фольклорний гурт із села Велика Глуш Любашівського району.
О, старий косар, а вітер повіва, гайля зелена трава, на покій поляга.
О, важна робота косити.
Хто тобі не вареники з бобом наминати?
Косарі з Волині, Рівненщини, Київщини, Карпатського регіону та Білорусі займають стартові позиції на болоті, а в цей час на дерев'яному глядацькому майданчику вирують пристрасті.
Федя самоліпчий!
Федя розмахом косить, та й бігом біжить.
Турнір, котрий вже вдруге відбувається на території Національного природного парку Прип'ять-Стохід, привертає увагу громадськості до природоохоронних територій та їхніх проблем, розповідає директор Національного природного парку Прип'ять-Стохід Юрій Олексюк.
Буквально декілька років назад будь-який новостворений заказник кругом писалося заборонити сінокосіння, випуск худоби, збір грибів, ягід і все таке інше. Переконалися, що заборона сінокосіння це таки веде до шкоди цим територіям, тому що вони заростають чагарниками.
Переможці змагання отримали цінні призи, серед яких і мотокоса. Щоправда, переможець турніру – мешканець села Бірки Любашівського району Петро Кравчук, котрий тримає в руках косу з 4 класу школи, каже, косити траву на болоті варто тільки дідівським методом.
Звичайною косою. Коса проста, на руті навантаження, а та ідеї на плечі потрібно тримати. Потрібно косити, корови маєш, ти мусиш.
Першість у командному заліку також забрали місцеві мешканці. Воно й не дивно, каже голова Любешівської районної ради Валерій Панасюк, бо тутешній люд вміє і працювати, і відпочивати, і про природу дбати. Через те і цьогорічна літня спека була до поліщуків милосерднішою. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Скільки років Дніпропетровську? Місто нині відзначає офіційну дату – 234-ту річницю заснування. Цей рахунок ведуть від російської імператриці Катерини II, адже версію про походження міста прийняла і пропагувала і офіційна радянська історіографія. Між тим, з'явились нові дослідження, які доводять, що місто козацьке за походженням і може бути на півтора століття старшим, розповідає Юлія Рецебарська.
За радянських часів дата заснування Катеринослава Дніпропетровська особливих дискусій не викликала. Багато років офіційний відлік появи міста вели від 1787 року, дня закладення в місті першого великого храму імператрицею. А втім, після Другої світової війни, коли настала епоха Леоніда Брежнєва, дату заснування міста несподівано поглибили на кілька років. Започатковий відлік взяли 1876. Подейкували, дорогому Леоніду Іллічу хотілося відзначити 200-річчя міста саме у 1976-му. Сучасні дослідники впевнені, у визначенні дати заснування міста багато політики. Вони пропонують рахувати вік Дніпропетровська від козацьких поселень, які свого часу були на його теренах. Один із прихильників такого підходу, дніпропетровський краєзнавець Валентин Старостін, за основу бере поселення Нові Кодаки. Воно з'явилось у середині 17 століття.
Власне, Кодак можна новий вважати, чому? У нього був городовий атаман. Існувала печатка городового атамана, тобто міська. Існувало самоврядування. В межах самого міста то влада полковника була обмежена владою городового атамана. Важливий адміністративний центр, важливий ремісничий центр, важливий торгівельний центр.
Необхідність передатування Дніпропетровська визнає і академічна наука. А втім, вчені виявили щонайменше три козацьких поселення на теренах сучасного Дніпропетровська, які в історичних документах значились як міста. Яке з них можна вважати першим містом, належить визначити, переконана Ганна Швидько, доктор історичних наук.
Якщо знайдено дійсний документ, речі, якщо вони свідчать, що поселення існувало раніше, то таке правило існує, що поглиблюється історія. У нас вирішують справу чиновники, а не дослідники.
За версією походження міста від козаків виступають далеко не всі дніпропетровські науковці. Дехто називає козацьку теорію необґрунтованою і передчасною. Не підтримує ідею і влада. Дніпропетровські чиновники зараз готуються відзначати 234-й день народження міста за все тим же радянським календарем. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіосвобода.ua – наша адреса. Заходьте, коментуйте, а у нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович сьогодні побуває з візитом у Брюсселі. Янукович має намір зустрітися з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу. Спостережна рада Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів в'язниця Налонського у Львові звинувачує голову СБУ Валерія Хорошковського в нагнітанні антиукраїнської пропаганди. Про це йдеться у зверненні ради. Членів спостережної ради обурило затримання працівниками СБУ в середу директора музею Руслана Забілого. Вони звинувачують Службу безпеки в тому, що під час допиту на Забілого чинили моральний тиск і шантажували його, і в тому, що в нього вилучили особисті електронні носії інформації з науковими матеріалами без постанови суду. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що на недільному референдумі близько 58% учасників схвалили пакет конституційних змін, названі прем'єром результати попередні. На референдум були винесені одразу 26 поправок до Конституції. Головні з них мали на меті реформувати судову гілку влади і зменшити вплив військових, які традиційно відіграють у Туреччині самопроголошену роль гарантів світського курсу розвитку держави. В іракських в'язницях масово порушуються права ув'язнених. Такими є висновки, що містяться у новій доповіді організації Amnesty International. За даними правозахисників, багато іракців проводять у в'язницях роки в очікуванні судового розгляду, маючи обмежений доступ до спілкування з рідними і юридичної допомоги. Також поширеною є практика тортур та жорстокого поводження. Іракські урядовці поки що не відреагували на доповідь Amnesty International. Провідні банківські установи мають збільшити свої резерви, щоб глобальна кредитна криза більше не повторилася. Такою є головна вимога Базельського комітету, до складу якого входять представники органів банківського нагляду і центральних банків 27 країн світу. Після своєї чергової зустрічі у швейцарському Базелі фахівці висловили сподівання, що пропоновані зміни спонукають банки до менш ризикованої стратегії ведення бізнесу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 13 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ярина Скуратівська, Антон Шургай і звукорежисер Вадим Журба. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Легкого і цікавого тижня, ну і, звісно, дня. До зустрічі!